Luka uwandulilo wantanda akadebe akakwanda kufika akabohano o Yesu mbaha ko sabati.
Ikigono kimonga ikia sabati o Yesu na walesiwa bake bakababikira mu magonda gangano. Yebikira abalesiwa bake bakababidenye amasojo gangano bisogojola na maboko gabe ne kibiria. Pepano abafarisayi bamonga bakamposya u Yesu bakati. Kiki mubomba runo na runogire mukigo ni kya sabati? Pe u Yesu akabamula akati. Na mubalile ndabule aliabombile u Davidi. Yejibabile enjala umwene palikimo na banine. Akingila munyumba jangulube. Neki akatola amakati agapakitekelero. Ganogale gambombo inyemeke. Akalia akabapela na banine. Amakati aguo na bakitikisibuaga abantu abangi kulia. Uluene babatekisibene. O Yesu akababula kange akati. Une ne mwana wa munu nilimba hako sabati.
Uwandulilo wantanda, akadebe akantanda kufika akakejigo kemo na kemo. O Yesu isosia umunu pakegono ikia sabati.
Ekigono ikingi ikia sabati, o Yesu akingila mosinagogi, akatengula kubulanisi abanu. Nekemon katemula, mwe aliale umunu jumonga juno ulubo kuluwake uluandio lufuile. Abafarisayi na babulanisi bandagi loba monga, baka babikumubila o Yesu. Kuti balole na bekia ikunsosia umunu jula mukigono kia sabati. Neke babe nekitege kia kumegira. Neke u Yesu akakagula masagi gabe. Pepano akambula unyalubo kuluwake ulufuile akati. Buka apuo, ima pakati apa. Pe umunu jula akabuka, akauta pikwima pakate pabene. Pe u Yesu akababula akati. Nikubaposia. Luliku lunolunogile kubomba mukigo nikia sabati. Kubomba inofu nambe kubomba imbibi. Kupoka ubumi nambe kutipula. U Yesu akabalo laboni. Pe akambula umunu jula akati. Golosi ulubo koluwako. Umunu jula akagolosia. Ulubo koluwake lukasoka. Abafarisa ibala bakakala la kiongo, bakatengula kupulinga na kuti bambombe kiki u Yesu.
Obwandulilo wantanda, akadebe akakejigo kemo na fibiri, kufika akakejigo kemo na ntanda, o Yesu isalula abasungu akejigo na babiri.
Ekigo no kimonga, o Yesu akaluta kukidunda kukufunya. Ukuo kwe akaba ikufunya kwa ngulube ikilo joni. Paluwa kilo, akaba kemela abalonisibwa bake. Muabu akabasalu la kijigo na babili. Akabapela ilitabua basungwa. Abasungwa abu ube aba. Usimoni yuno u Yesu akampela ilitabua ilengi abisa iwe peteli. Nundeleya ununa. U Yakobo, u Yohani, u Filipo, u Bartolomayo, u Matai, u Tomasi, u Yakobo unki na Alfayo. Usimoni yuno itambuluwa nserote. Uyuda unki na Yakobo, nuyuda Iskarioti, yuno aliamuhile u Yesu.
Uwandulilo wantanda, akadebe kakejigo kemo na lekela lubale, kufika akakejigo kemo na budika lubale, u Yesu isosia abatamu.
U Yesu akika kuhuma kukidunda, palikimo na abalonisibwa bake. Ye afikile palubindi akema. Palubindi pala pekiliale ikipuga ikikome ikiababulanisibu abake. Palikimo nilipuga ilibaha ili abanu. Abanu abuo waliahumile imbali isa kuyudea na kuyerusalemu. Nimbali isa kutilo na kusidoni mulubali mulisumbe. Abanu bala walialutile pala kukumpulikisi ya uyesu na kusosibua ina msave. Wope wano bakapumusibuaga na mapepa amalamafu akabasosiaga. Abanu boni baka wabilonda kukumuabasi ya uyesu, ulwakuba ingu fukuhu mamamwene, sika basikubasosi ya boni.
Uwandulilo wantanda, akadebe kafijigo fibiri, kufika akafijigo fibiri na ntanda, imbulanesio isa Yesu wimira inyifunyo nindeko.
Uyesu akabalola abalanesiwa bake, akababula akati. Mufunyirwe umwe, mwebano mkumulonda ongulube kukila ifingi fioni. Lwakuba mulikupira olubono lukubutwa wangulube. Mufunyirwe umwe mwebano musiukuwa kubomba sino ikera ungulube. ulokuba ongulube ilikuba pela fioni. Mufunyilwe umwe mweba ni muli lalino, ulokuba muli hoboka. Mufunyilwe umwe, abanu pono wikuba kalalela, wikuba sola na kukuba liga, na kukuba joba kuti. Muliba hosi pano mkunyetika une ni mwana wa munu. Ulokuba na wabakulu babe, bakabapumusiaga babi libulebule. Neke isio silaba sibombeka, muhobo kage na kukima. Ulokuba olubono lulwini kukianya, lukome. Neke iga umwe, mweba ni muliba mufulino. Ulokuba olunomo lulwini mumalile pikuopela. Iga umwe, mweba ni mkuitelino. Ulokuba muliba nenjala. Iga umwe, mweba ni muhobo kaleno. Ulokuba mulilela. Iga kuli umwe, panu abanu boni bikuba pala. Ulokuba ulu olwelu na bakulu babe bakabombaga. Kukuba pala ababili babudesi.
Obwandulilo wantanda, akadebe akafijigo fibiri na lekela lubale, kufika akafijigo fitatu na ntanda, imbulanesi obwimira kukubaga na abalugu.
Lino nikubabula umwe mweba na mkumulekisia. Mubaganage abalugu binu. Bando bikuba kalalira, mubabombelage inofu. Kange, bando bikuba guna, mubasomelage ulufunyo kwa ngulube. Nabano bikuba bombera sino na sinogire, mubasomira kwa ngulube. Umunu anga kusebule ulubale lumo, muleke akusebule nulubale ulunge. Kange umunu anga kukunye ilikoti liyako, muleke atole na jiguandi. Umunu gweni juno ikukusuma kimonga, mpele. Kange umunu anga tole ifinu fiyako, uleka gepiti akugomokesie. Sino mulonda abanu bababombelage, sisi na mubabombelage abange. Mungabaga ne babano bikubaga na umwe. Muba mubombile kiki kukila bange. Ongu na babahosi bikubaga na babano babaganile. Kange, nawe mukubabombila inofu, babano bikubabombila inofu. Muba mubombile kiki kukila bange. Ongu na babahosi bibomba ulebole. Mungabakopelage babano mukagwile kuti bikubahomba. Muba mubombile kiki kukila bange. Ongu na abahosi bikuba kopela bajanabe. Ulako bakagwile kuti, abajanabe abuo, bikuba homba fioni. Loli umwe, mubaganage abalugu binu, na kukubabombela inofu. Kange mubakopelage kisila kuhubila kuti bikuba gomokesia. Mungabombe isio, ungulube umbaha wa fioni, alabapela uluhombo ulukome. Kange, mubabana bake, ulwakuba umwene nkola na kubano na bihongesia, na kubahosi. Lino, mubisage wanyakubasungukira abanu boni, ndabule onata winu bule ikubasungukira abanu boni.
Wandulilo wantanda, akadebe kafijigo fitatu na lekela lubale, kufika akafijigo fine na fibere, olupavero buwemira kuhiga abange.
Na mungabahiga gabange kuti na jumwe muleke kuhigwa nungulube. Muleka ikukubapika abange, apo na jumwe na mupikuaga. Mubasagira gabajinu na jumwe musagiruaga. Mubisa gibapesi, apo na jumwe mulaperua mukigerero kino kikinyine, kange kimemile na kuseleleka. Ulwakuba kigerero kino mugerera abange, kikino ungulube ilikubagerera na jumwe. Uyesu akajoba mufifuanikisi wakati. Asi, ndeponu umbofu ikumulongosi ya umbofu nine? Fierungabe, bone na kiabi gwiri na mulina. Umbulanesibua na angankile umbulanesibu wake. Nikijunu amali de kumbulanesibua soni, pepo no iba ndabule umbulanesibu wake. Kiki ugimba kulola akamengenyo akambabo kano kalimoliso ilianjako, nikinagulola ikipiki kino kilimoliso liyako. Kange, luandani kukumbula onjako kuti, wenya lukolo. Leka nukubusi ya kamengenyu akambabo kano kalimuliso liyako. Nikijube gwe mwene na gulo la ikipiki kino kilimuliso liyako. Wenkedo siube. Busi ya tasi ikipiki kino kilimuliso liyako. Apu ope ukukaga bunofu na kubusi ya kamengenyu akambabo kano kalimuliso liyanjako.
Wandulilo wantanda, akadebe kafijigo fine na fitatu, kufika akafijigo fine na fihano, ompiki kukagulika wemira ifipeke fiake.
Ompiku nofu ukoma ifipeke ifinofu. Neki ompiki ombibi ukoma ifipeke ifibibi. abanu bikugutangania ompiki wemile fipeke fiake. Olwakuba abanu na bidonola ifipeke fiatini namba ifya sabibu mumatungulisa. Firulibuo, omunu onofu ijoba inofu. Sino si huma mmojo wake onofu. Na jomunu ombibi ijoba imbibi, sino si huma mmojo wake ombibi. Olwakuba sino omunu ijoba, sesi no simemile mmojo wake.
Obwandulilo bwantanda akadebe akafijigo fine na ntanda kufika akafijigo fine na budikalobale onjengi onyalohala nonjasu.
Keki mukunambula mutua mutua ongona mubomba sino nikubabula umunu weni juno ikwisa kulione na kupulika amasio gango na kukugabengilira ilingana na kihwanikisio eke. Iwa ndawule umunu juno aliajengile enyumba neketasi aliagimile ulutu kufika pasi fijo palinalabwe. Pe akala ulualo lwa nyumba jake palinalabwe lila. Neke yejitonjile efula embaha ekiko wakikame makiongo. Pe amalenga akapongolela. Amalenga aguo wakihuta kunyumba. Neke inyumba jira na jikasukani kanambe padebe. Ulwakuba ulualo lwake luale lukangafu. Loli umunu weni juno ipulika masi ogango. Neke naivingilila. Iwa ndabule umunu juno ajengile inyumba jake pale hanga kisi la lualo. Neki amalenga mokikoga yega pongolile na kukuhuta kunyumba palapala inyumba jikagua na kunyemo kajoni.